Бишкекте түшкү саат 1 болду. Ооба Азаттык радиосу кутман күнүңүз менен. Бишкекте декабрдын алгачкы 10 күнүндө эле 2 эне төрөттөн каза тапты.
Жубайым каза болуп калган ошондон тактап сурасак, эмнесин сен операцияны кылган жоксуң көрү эме дегенде, бул пациент меники эмес, бул пациент Республика Султанованы, то есть мен ага жооп бере албайм деп койгон.
Чек ара маселелерин журналисттер кандай чагылдырып атат? Бишкекте Лотос кыз аттуу спектакль балеттин бет ачары болду. Биз режиссер кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова менен студияда маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолмокчубуз. Бүгүн 14 декабрь дүйшөмбү, микрофондо мен Кангүл Элкеева. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга кезек беребиз. Алар менен Айданбек Ахматов уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Премьер министр Темир Сариев Кытайга жөнөп кетти. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, кыргыз өкмөт башчысы Кытайга расмий сапар менен барат. Сапар учурунда Темир Сариев ошондой эле Шанхай кызматташ уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын 15 декабрда Чжэнчжоу шаарында өтүүчү жыйынына катышат. Кыргыз өкмөт башчынын сапар учурунда кыргыз Кытай кызматташуусу боюнча бир катар документтерге кол коюлушу күтүлөт. Алардын арасында кыргыз Кытай темир жолун куруу боюнча келишим бар экени кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев 13 декабрда Кувейтке сапары учурунда Кыргызстан жана Кытайдын транспорт жана коммуникация министрлери Кыргыз Кытай темир жолун кура баштоо боюнча келишимге кол коёорун билдирген болчу. Теолог Кадыр Маликов ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Маликов Азаттыкка бүгүн билдирди. Ал 26 ноябрдагы өмүрүнө кол салуудан кийин Бишкектеги номер 4 ооруканага жаткырылган. Кол салуу учурунда мээси чайкалгандыктан Маликов учурда Бишкектеги ооруканалардын биринде профилактикалык дарылоодон өтүп жатканын белгиледи. Маликова кол салды деп шектелип, Түркияда кармалган Кыргызстандын 2 жаранын кайтаруу боюнча иштер уланып жатканын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Кыргызстандын 2 жараны Түркиянын Газиантеп шаарында Сирияга өтүп бараткан мезгилде кармалганы 30 ноябрда кабарланган. Алар ДАИШтин же Ислам мамлекетинин тарапкери экенин УКМК белгилеген болчу. Францияда оңчулдар жеңишке жетишкен жок. Жекшемби күнү Францияда өткөн регионалдык шайлоонун экинчи турунда Мари Ле Пен башында турган Улуттук фронт бир дагы региондо жеңишке жетише албагандыгын экзит пол аныктады. Партия лидери Мари Ле Пен да экинчи турда жеңилүүгө учураган. Алдын ала маалыматтар боюнча мурунку президент Николя Саркозинин партиясы 40%, азыркы президент Франсуа Олланд башында турган социалисттик партия 30%, ал эми Улуттук фронт 28% добушка ээ болду. Оңчулдардын жеңишке жетиш бей калуусунун себеби катары Аланттын партиясы өз талапкери алсыз жерде шайлоого катышпай Саркозинин партиясынын талапкерин колдоого үндөөсү себеп болгону айтылууда. Орусиянын Воронеж облусунда өрттөн каза тапкандардын саны 23 болду. Өрт жекшембиге караган түнү Воронеж облусунун Новохоперс районундагы психоневрологиялык интернатта чыккан. Андан жабыркаган 24 кишинин 3-үнүн абалы оор экени кабарланды. Өрттүн себеби катары электр зымындагы бузулуу себеп болгон. Өрт чыккан мезгилде интернатта 74 пациент болгон. Орус бийлиги киши өлүмүнө алып келген окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев тилсиз жоо алып кеткен өлүмгө байланыштуу Орус президенти Владимир Путинге кайрылуу жолду. Көңүл айтуу жолдоду. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт башчыга кайрылды. Парламент мүчөсү Жанар Акаевдин 14 декабрда билдирүүсүнө караганда 6 депутат өкмөт башчы Темир Сариевке кайрылды. Анда 66 мамлекет менен визасы каттоо тартибин калтыруу сунушталды. Республикада терроризм, диний экстремизм коркунучуна байланыштуу айрым өлкөлөр менен визасыз режимди карап көрүү боюнча талкуу башталган болчу. Премьер министр Темир Сариев 11 декабрда туризм боюнча Каракол шаарында өткөн жыйында бул маселеге кайрылып, 66 мамлекет менен визасыз каттоо тартиби сакталарын билдирген эле. Жогорку кеңештин комитеттеринде келерки жылдын бюджети карала баштады. Бүгүн парламенттин бюджет жана финансы комитетинде келерки жылдын бюджети каралды. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Өкмөт келерки жылдын бюджеттин кирешесин 124 миллиард сомдон ашуун, чыгашасын 147 миллиард сомго жакын деп бекиткен. Ортодогу тартыштык 22 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген. Каржы министри Адылбек Касмалиев бул параметрдеги бюджетти 15 декабрда жогорку кеңештин башка комитеттеринде да коргоого алат. Бул акыркы абалар болду.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Оодон жаңырган жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн кененирээк Азаттык Чекит KG мобилдик телефону аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Ошондой эле биздин Рус Чекит, Азаттык Чекит KG деген орус тилиндеги сайтыбыз бар экенин да эсиңиздерге салабыз. Эми акчанын курсу менен тааныша алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ долларын сатып алуу 75 сом 87 тыйын, 1 евро 83 сом 17 тыйын, 1 рубль 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 24 тыйынга барабар болууда. Эми негизги темаларга өтөбүз. Соода Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Бишкекте декабрдын алгачкы 10 күнүндө эле 2 эне төрөттөн каза тапты. Алардын жакындары өлүмгө врачтардын шалаакылыгы себеп болгонун айтып атышат. Аларда саламаттыкты сактоо министрлиги 2 өлүм боюнча атайын комиссия түзүп, иликтөө иштерин баштады. Теманын улантысын кабарчыбыз Улан Негизбаевтан уксак, улан негизги себептер эмне деп атат? Кандай жагдайда болуптур бул?
Рахмат Ханымгүл. 29 жаштагы Бишкектеги Миргүл Турдалиева 4 декабрда номер 2 төрөтканада көз жумган. Анын жакындарынын айтымында өлүмгө дарыгерлердин шалаакы мамилеси себеп болгон. Маркумдун күйөөсү Улан Кубатовдун ырасташынча, врачтар жубайынын кыйналып жатканына карабай 16 саат бою ага медициналык жардам бербей операция жасашкан эмес. Биринчи жолдошунун кубалы.
Доплерге түштүк, доплерден баланын жүрөгү бүт, баары жакшы деди, өзүнүн состояниеси жакшы деди. Андан КТКга да түштүк, КТГ деген бар экен, жана баланын жүрөгүн текшерген, бүт баарын текшергенде бүт баары жакшы дегенде. Жубайым каза болуп калган, ошондон тактап сурасак, эмне үчүн сен операцияны кылган жоксуң, көрүмө дегенде, бул пациент меники эмес, бул пациент Рескул Султанованынкы, то есть мен ага жооп бере албайм деп койгон да. 3 операция келиптир, анан мен уруксат сураштым да. Анан мен да врачка келип сурадым да, негизи ушул 3 операция жардам береби дедим да. Эки наркоз көтөрө алабы деп сурасам, эми выход жок дедим да.
Ошентип Миргүлгө бир күндө 3 ирет операция жасалып, акыркысы өлүм менен аяктаган. Бирок врачтар анын баласын аман сактап калганга үлгүрүшкөн. Миргүл каттоо боюнча номер 4 ооруканада төрөмөк, бирок ал жактан врачтардан чочулаган анын жакындары номер 2 төрөтканага шашылыш которушкан. Анткени менен Миргүл Турдалиеваны кабыл алган врач Рыскүл Асакеева өлүм анын кан аздуулугуна байланыштуу болгонун айтып жатат.
Кан аздуулук последний 2 ай, кан аз 90-98 гемограмм на литр. Анан суусу боюнда бар да, еще этот кичине воспалениеси да бар экен, аны лечение кылыптыр. Акыркы 2 ай аппетити жок болуптур. Өз жолдошту эле айткан, что кечкисин практически күндүз жатып алат, кечкисин тамакты араң кетирчүмүн дейт, тамакты сиңире алчу эмес дейт.
Декабрдын алгачкы 10 күнүндөгү 2 өлүм ошол номер 4 төрөтканада катталган экен. Саламаттыкты сактоо министрлиги 2 учур боюнча атайын комиссия түзүп, азыр иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын айтып, эч кандай комментарий бере алышкан жок. Быйыл жыл башынан бери өлкө боюнча 50 аял төрөттөн жан берген. Адистер мындай каргашалардын себептерин энелер өз ден соолугуна кайдыгер караганы менен жана врачтардын шалаакылыгы менен байланыштырып келишет. Бул теманы толугураак адистердин пикири менен кечки программабызда дагы айтып беребиз.
Негизи эле жогоруда дарыгер айткандай, ушул оорулар болсо, эгер ушул келиндердин алдын алуу чаралары мүмкүн беле дегиле алдын алууга деген маселени да кечки берүүдөн күтөбүз. Бул Улан Негизбаев болду. Биз берүүбүздү улантабыз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда учкай айтылгандай, Орусиянын Воронеж облусунда бүгүн азап күтүү күнү деп жарыяланды. Жекшембиге караган түнү аймактагы Новохаперск районунда жайгашкан психоневрологиялык интернатты өрт чалып, андан 23 адамдын өмүрү кыйылган эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Орусиянын Воронеж облусунун Новохаперск районунда жайгашкан психоневрологиялык интернатында ишеминин кечинде тутанган өрт жекшеминин таңында гана араң өчүрүлдү. Тилсиз жоо интернат имаратын толугу менен жалмап кеткен. Өрт чалган жерден алгач 21 адамдын сөөгү табылган. Оор жаракат алгандардын экөө кийинчерээк ооруканада мерт болуп, жалпысынан бул кырсыктан ажал тапкандар 23 кишиге жетти. Мындан сырткары дагы 24 адам жабыркаган. Алардын үчөөнүн абалы оор экенин облустук оорукананын башкы дарыгери Нина Бондаренко билдирди.
Все с отравлением угарным газом, один человек с термическим ожогом, третий А степени.
Алардын баары иске ууланып калышкан, бир адам 3-чү даражадагы күйүк менен жатат, деди облустун башкы дарыгери. Өрт чыккан маалда имаратта 74 адам болгон. Алардын 4-ү медицина кызматкери, калган 70 оорлуулар эле. Куткаруучулар 51 адамды тилсиз жоодон сактап калышты. Учурда өрт чалган жерде тазалоо иштери уланып, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Этиясыздык менен 2 же андан көп адамды өлүмгө алып келүү беренеси боюнча иш козголуп, аны Орусчанын тергөө комитети көзөмөлгө алды.
Очаг пожара именно находился именно вот в этом месте, где
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Игорь Кобзев өрт ордунан турбай жаткан оорлуулардын бөлмөсүнөн тутанганын айтып жатат. Алдын ала божомолдорго караганда өрттүн чыгышына отко олдоксонма эле же электр зымдарынын бири-бирине тийип кетүүсү себеп болгон. Бул окуядан соң мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү, кырсык болгон Воронеж облусунан шайланган депутат Илья Костунов өзгөчө кырдаалдар министрлигине жыгач капталган имараттардагы өрт коопсуздугу боюнча стандарттарды кайра карап чыгуу өтүнүчү менен кайрылаарын айтты. Орусиянын аймактарында Советтер Союзунан калган жыгачтан салынган эски имараттар дале кеңири колдонулуп келет. Өрт чалган интернат да ошондой имараттардын биринде турган. Орусия президенти Владимир Путин кырсыктан жакынын жоготкондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Воронеж облусундагы бул трагедияга байланыштуу орус президенти Владимир Путинге өлкө калкынын атынан көңүл айтуу жолдоп, каза тапкандардын жакындарына кайрат айтты. Воронеж облусунун губернатору Алексей Гордеев 14 декабрды аза күтүү күнү деп жарыялады. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер тобу чогулуп, атайын окуудан өтүштү. Окутууга Кыргызстан жана Тажикстандан 20 журналист чакырылган. 3 күнгө созулган окутууга Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров да катышып келди эле. Жеңиш, азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Саламатсыңбы, Жеңиш?
Салам, канымбыз.
Мына иш чараны кимдер, эмне максатта уюштурду жана кандай натыйжаларды күтүп атасыңар?
Бул иш чараны Дойче Веле академиясы уюштурду. Бул окутууга Кыргызстан жана Тажикстандан жалпысынан 40 журналист катышты. Негизинен Кыргызстан журналисттер, булар басымдуу бөлүгү ошол чек ара маселелерин, чек арадагы көйгөйлөрдү, окуяларды чагылдырган журналисттер болду. Иштеранын негизги максаты эле ушул чек аралаш Кыргызстан чек аралаш аймактарындагы жаңжалдарды андан ары өрүп атпай, ушул элге зыяны тийбегендей чагылдыруу, ынтымакты бекемдөө максатында ушул журналисттерди бири бири менен кызматташып, бир эки тараптуу материалдарды жасоо, бир тараптуу же болбосо күнөөлөгөн бир тараптуу материалдарды жасабай, бир эл аралык стандарттарды окутушту. Негизинен бул жерде иш чарада эки өлкөнүн журналисттеринен турган бир жумушчу топ да түзүлдү. Алар ошол чек ара маселелерин чагылдыруудагы кетирген кемчиликтерди карап чыгып, кийинки сунуштарды берүүгө максаттарды коюшуптур. Мындан тышкары эки өлкөнүн бир социалдык тармактарда атайын топтору түзүлдү. Буларда ушул бири бири менен кызматташуу, анткени чек ара окуяларын чагылдырганда көпчүлүк учурда бир тараптуу болуп, экинчи тараптын үнү чыгарылбай калган учурлар көп болот экен. Ушул максатта мындан ары дагы бул 2 жылга пландаштырылган долбоор экен. Дагы кийинки жолу Тажикстан тарапта окутуп, атайын адистердин кеңештерин угуу маселелери каралды да.
Көбүнчө эле ушул чек ара татаал маселени чагылдырууда ар бир журналист өз өлкөсүнө тартып койгон учурлар болот да. Анан ушундай учурда эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек деген маселе болдубу? Мисалы, эки өлкөнүн алакка катышына дагы залал келбегендей кылып деп.
Ооба, буга чейинки ушул чек ара маселелерин чагылдырылган окуяларда көпчүлүк учурда бир тараптуу же болбосо экинчи тарапты күнөөлөгөн, же болбосо экинчи тараптын үнү көз карашы айтылбай калган материалдар көп чагылдырылды. Негизинен ушул маселеге негизги мындай басым жасалды деп айтсам болот да. Анан журналисттер өздөрү дагы айтышты, экинчи тараптан үндөрдү алууга же болбосо кандайдыр бир пикирлерди алууга такыр мүмкүнчүлүк жок, кызматташуу журналисттер арасында солгунураак болуп келген экен. Ушул мындан ары бир ушул маселени, ушул көйгөйдү жоюу үчүн бир кызматташууну жандандыруу максатында кала берсе, ушул мамлекеттик деңгээлде дагы кайсыл бир иштерларды кабыл алсак деген сунуштар айтылды. Кийинки жолугушууда мунун натыйжалары дагы бир талкууланбай болду.
Бул 2 жылдык долбоор экени айтылды, анан өлкө журналисттерин окутуу дагы уланат да демек э? Кандай иш пландар болот экен?
Ооба, албетте, кийинки жолкусун бул Тажикстандын аймагында, андан кийин ушул чегаралаш аймактарда көпчүлүк окуяларды борбордо, Бишкекте же Душанбеден туруп гана чагылдырып аткан учурлар бар экен. Ошондуктан журналисттердин баарын ушул аймактарга алып келип, чыныгы ушул чегаралаш аймактагы абалды жеринен көрсөтүү, ушул медиа тур уюштуруу жана бир башка буга чейинки башка алыскы чет өлкөлөрдө дагы ушундай маселеси бар жерлерден атайын эксперттерди, адистерди алып келип ушул маселени талкууласак деген пландар бар экен.
Чоң рахмат. Бул Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угатасыз. Бүгүн 14 декабрь, дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Премьер-министр Темир Сариев Кытайга жөнөп кетти. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, кыргыз өкмөт башчысы Кытайга расмий иш сапары менен кетти. Сапар учурунда Сариев ошондой эле Шанхай кызматташ уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына дагы катышмакчы. Теолог Кадыр Маликов ооруканадан чыкты. Кол сал учурунда мээси чайкалгандыктан Маликов учурда Бишкектеги ооруканалардын биринде профилактикалык дарылануудан өтүп жаткандыгын айтты. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт башчыга кайрылды. Парламент өкүлдөрү визасыз каттоо тартибин калтырууну сунуштап атышат. Жогорку кеңештин комитеттеринде келерки жылдын бюджети карала баштады. Бишкекте сот реформасы тууралуу талкуу өтүүдө. Орусиянын Воронеж облусунда өрттөн каза тапкандардын саны 23 жетти. Францияда оңчулдар жеңишке жетишкен жок. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан окуп тааныша аласыздар. Биз берүүбүздү мындан ары улантсак. Эми илим жаңылыктарына кезек беребиз. Антарктидада чоң учактар коно баштайт. Бээжин шаарынын тургуну кара түтүндүн ышынан кыш жасады. Ал эми АКШда 3 мерчемдүү принтерден реактивдүү дрон учагы жасалды деп кабарлайт Азаттыктын Германиядагы кабарчысы Баатыр Алымкулов. Анда толугураак угалы.
Жер бетиндеги адам эң аз барган континент Антарктикага биринчи жолу адам ташуучу Боинг учагы кондо. Ноябрь айынын аягында Антарктиканын Юнион аттуу аймагына исландиялык компанияга тиешелүү учак 50 жакын илимий изилдөөчүлөр менен биринчи жолу муз үстүнө кондо. Бул илимий саякат Antarctic Logistic and Expeditions ишканасы тарабынан уюштурулган. Буга чейин аталган ишкана жыл сайын жүздөгөн изилдөөчүлөрдү түндүк уюлга унаа жана вертолеттор менен гана ташычу. Мындан ары ишкананын адистери белгилегенде, кадимки адам ташуучу чоң учактар менен да Антарктикага каттаса болот. Бул өз кезегинде илимпоздор үчүн гана эмес, жөнөкөй саякатчылар үчүн да ыңгайлуу болоору шексиз. Дүйнөнүн адам жеткис бөлүгү болуп эсептелген түндүк уюлга көпчүлүк учурда саякатчылар кеме менен гана бара алчу. Кытай өлкөсү өнүгүп баштагандан бери көп жылдан бери чечилбей келген шаарлардагы кара түтүн проблемасынын актуалдуулугун Пекин шаарынын тургуну түтүндүн ишин чогултуп, өзгөчө жол менен коомчулукка көрсөттү. Маалыматтарга ылайык, акыркы убактарда адистер маал-маал менен түтүндүн көбөйүп кетпөөсүн текшерип көз салып турганы менен, көбүнчө абадагы зыян заттардын саны нормадан ашып кетет. Натыйжада индустриясы өнүккөн өлкөнүн түндүгүндөгү жашоочулары өпкө илдеттерине көп чалдыгып, орточо жашоо узактыгы түштүк кытайлыктарга караганда 5 жылга кыскарган. Пекиндик өзүн Brother Nap деп атаган жаран 3 ай аралыгында шаардагы адам көп жүргөн жердеги кара түтүндүн ышын чаң соргуч менен чогултуп, анан чогулган майда чаңдан үй куруучу кыш жасап чыккан. Ал муну менен шаардын жашоочулары эмне менен дем алып, өпкөсүнө эмне чогулуп жатканын көрсөткүсү келген. Дубай шаарында болуп өткөн учактардын көргөзмө шоунда көрүүчүлөргө биринчи жолу 3D басмадан жасалып чыккан реактивдүү дрон учагы сунушталды. Aurora Flight Science учактарды изилдөө борбору жана Stratasys ишканасы тарабынан жасалган учак Башка дрондорго салыштырмалуу көлөмү чоң жана салмагы оор болгону менен саатына 240 километрге чейин уча алат. Жогорудагы изилдөө борборунун инженери Дан Кемпбелдин айтымында робот учактын канаттары 3 метр жана салмагы 15 килограмм болгонуна карабастан, реактивдүү функциялар менен жабдылгандыктан ал тез учканга жөндөмдүү. Бул дрон учактын тетиктеринин 80% 3D принтерде жасалгандыктан, ал кыска убакыттын ичинде жана аз каражат менен даярдалган. Ал эми Калифорния окуу жайынын илимпоздору натуралдуу азыктардан антибиотиктерди таап чыгуунун жаңы жолун сунуштады. Journal of Antibiotics илимий басмадагы макалага ылайык, аталган окуу жайдын биологдору 2 жылдык изилдөөдө химиялык жол менен тазаланган микроорганизмдерде антибиотиктердин аралашмасынан бактерияларга каршы жаңы пайдалуу заттарды аныктоо ыкмасын таап чыккан. Бирок кийинчерээк ушул эле ыкма менен натуралдуу заттардан да жаңы антибиотиктерди таап алса болоору белгилүү болгон. Изилдөөнү жетектеген профессор Кит Поглиано'нун белгилешинче, изилдөөнүн жыйынтыгы мындай чоң ачылышка алып келгени күтүүсүз болгон. 1960-жылдарга чейин көптөгөн жаңы антибиотиктер пайда болгону менен, акыркы 20 жылда бул багытта чоң жылыш болгон эмес. Бул ачылыш менен жаңы антибиотиктерди аныктоо процесси тездеп, ден соолукка зыян жаңы пайда болгон бактерияларга каршы күрөшүү ыкмасы жеңилдейт. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Улуттук филармонияда 13 декабрда Кытай элинин жомокторунун негизинде даярдалган Лотос кыз аттуу спектакль балеттин бет ачары өттү. Аны Туңгуш театры даярдап алып чыкты. Биздин студиябыздын бүгүнкү коногу ушул спектакльди койгон режиссер, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова бизде студияда. Жамал эже, саламатсызбы? Куш келипсиз.
Рахмат сизге.
Спектакль Кытайдын жомогунун негизинде даярдалыптыр. Негизги ушул Кытай философиясы аябай терең эмес. Анан спектакль кимдерге багытталган? Эмнеге муну тандап алдыңыздар?
Спектакль жаш жеткинчектерге багытталган, мектеп жашындагы, андан кичинекей балдарга чыгып келечектин ээлерине багытталган да. Мунун демилгечиси Ороза Отунбаева атындагы фонд. Анан бул жомокту болсо өзүбүз ушул коллективный театрда койдук. Кийинки мезгилде биз көбүнчө ушул балдар темасына кайрылып жатабыз. Мени түшүнтүшөлткөн чоң проблема бул биздин азыркы келечектеги муундарыбыздын, жаш муундарыбыздын кандай акыбалда өсүп жатканы. Алар, мен корком кээде ушул балдар таптакыр эле китеп окубай, кино көрбөй, музыка окубай, жомок деген эмне экенин түшүнбөй эле ушул жанагы телефондорду карап эле ушинтип отуруп калабы деп. Биз дагы ушул жөнүндө коомчулукка дагы, мамлекетте болсун, баарыбыз тең ушул искусство адамдары терең ойлонушубуз керек. Бул жакшылыкка алып барбайт.
Негизи кыскача мазмунун айтып кетесизби? Биздин жаш угармандарыбыз дагы угуп калса, балким кызыгып кийинкилерине бараттыр.
Эң негизгиси формасын ойлоп таптык. Албетте Кытай жомогу болгондон кийин мында дракон бар, анан лотос деген гүл бар. Ошол лотос деген гүл кызга айланып кетет. Эртең менен жигит келип музыка ойногондо кыз чыгат ичинен. Анан эми боорукерликке, адамкерчиликке, жолдошчулукка ушуга үйрөтөт да бул жомок. Анан эми мында менин студенттерим 10 жаштан 17-18 чейинки балдар ойношот да. Ошолор күнү түнү, күнүнө 6-7 сааттан репетиция кылып атышты. Формасы эми билесиң, Кытайдын философиясы абдан терең, татаал философия. Аны түшүнүшүн дагы бизге ишкылып бир топ түшүнбөстүк деп пайда болуп, мисалы драконду биз ойлоп жүрчүбүз терс каарман деп. Анан көрсө ал деген дракон деген бул оң каарман экен да, адамдардын тиреги жолдошу экен да. Анан жомогубузду кайра жазууга туура келди. Ал турган кийимдери топ күчүлөнгөн, топчулаган жери, эгерде кичинекей эле сол жакка кыйшайып калса, ал Япондун костюмун берет экен. А Кытайдыкы башкача болот экен. Баскан турганы, жесттери, пластикаларын баары тең ушу өзүнө кытайлыктарга ылайыктаган аракет кылдык. Андан башка дагы бир нерсе, бул чыгарма да сөз жок. Жалаң музыка менен кандай десем жомок балет сыяктуу пластикалык спектакль да.
Жаңы бир ачылыш сыяктуу болгон экен. Негизи эле бул өзүңүз жогоруда белгилегендей балдарга көбүрөөк көңүл буруп атабыз деп атпайсызбы? Анан азыр ушу компьютерде телефондун жаңы түрлөрүнө басым жасап ошолордо жаш балдар отуруп атпайбы? Жеткинчектер, өспүрүмдөр, анан ушундай шартта сиздердин жомокту кандай кабыл алды ушул жеткинчектер, көрүүчүлөрүңүздөр?
Кечээ күнү зал толтура болду. Муну албетте жарымынан көбү эме болду, балдар үйүнүн балдары болду. Анан зал толтура бүткөндөн кийин мен коркуп кеттим, мындай кол чабылбай калабы деп. Көрсө балдар дымы беле отуруп калыптыр, турбай отурушту да. Анан бир топтон кийин ушундай кол чабылды, кетишпей сүрөткө түшүп, мен дароо эле түшүндүм спектакльди. Балдарга спектакль жагат экен аябай. Эми мындан ары 18-нде да койсок, 4-тү, 5-ти, 6-сы январдын да койсок, декабрдын 18-нде койсок деп жатабыз.
Мында мен түшүнгөнүмө караганда ушу балдарды сиздер атайын даярдап алып келип балдар үйүндөгү балдарга көрсөттүңүздөр. Анан азыр канчалык ата энелер ушуга көңүл буруп атат, ушу китеп окутууга, деги эле спектакльге алып барууга? Анан канчалык бизде ушундай шарттар түзүлүп атат?
Мен айтпас элем, баардык ата энелер эле балдарына көңүл бурбайт деп. Бир кандайдыр процент көңүл бурат, бирок көпчүлүгү бурбайт. Өзүң, мен мисалы катуу кетсем кечирип коюшсун ата энелер, кечкисин тойкананы күзөй кетишет, балдарын таштап атышат, балдарына жомок окуп берип, балдарына китеп алып келип берип, балдарын театрга алып баргандар аз. Ал тургай ушул кээ бир мектептерде эми театр болгондон кийин барып бир билеттерин 30-40-50 сомдон ташташат экен да, аларга да керек да. Анан ошондо чок ай барай кетай деп балдарын кубалап, а өздөрү конвертке салып алып долларлап акча алып барышат. Иши кылып, мен ушундай жүрүп аткан процесс өлкөбүздө абдан түйшөлтөт. Ичим күйөт, ызаланам. Өзүмдүн балалыгымдагы окуган китептеримди, Александр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык жөнүндөгү жомогу, ушулардын баарын эстейм да. Жомоксуз, китепсиз, музыкасыз, поэзиясыз балдарды кургак бир жаман адам кылып, боорукер эмес, адамгерчилиги жок адам кылып алышыбыз мүмкүн.
Мисалы ошо ушундай шартка биздеги ушул жомоктордун азыраак коюлуп аткандыгы, же болбосо спектакльдерде жакшы шарттар түзүлбөй аткандыгы дагы бир таасирин тийгизип аткан жокпу?
Тийгизип атат сөзсүз. Эми баягы таяктын эки жагы бар дегендей, бир жагына балким театрларды да күнөөлөп аткандыр. Бирок эң негизги талап мына театрлардын жардылыгы да, жарды. Кайда барсаң кичинекей акча бөлүнөт, ага сен жомокту ушундай абдан балдарга жанагы эми фильмдер көрсөтүлөт го, мультфильм кызыл тазыл кылып ушундай кылып коюш керек да, балдарды тарта билиш керек. Жакшы жомокту, жакшы режиссер келип, жакшы пластикасы, жакшы артисттер ойноп сахнага алып чыкса, анан дүркүрөп келбейби? Анан балдарым жүргүлө деп суббота, анан 6-нчы күн сайын балдарын алып келип турушса, биздин шаарда жайнап аткан миңдеген театрыбыз деле жок, көпчүлүгү тойканалар. Анан ошол жерге балдар толуп келип турса, анан жакшы болот да, балдарыбыз да жакшы өсөт, театрлар да өсөт.
Ошондон жакшы таасир алса, эми кыздар лотос болгусу келип чыгышат го.
Мейли, лотостон сулуу кыздар чыгат да. Лотос деген гүл аябагай жакшынакай сулуу гүл да.
Учурда ушу театр спектакль жаңы деңгээлге бир чыгып атат десек болобу? Изденүү болуп атат, мына жаштарды тартууга, башка көрүүчүлөрдү тартууга аракет болуп атат десек.
Мен айтат элем, бирок корком да айтып жибергенден. Болбой калсачы, анткени биз улам эле бир башка бир проблемалар, түйшүктөргө түшүп кетип атпайбызбы? Биз кокусунан эле мисалы эми дагы бир шайлоо болуп кетет, анан дагы бирдеме болуп кетет, же болбосо ошого эле басып жатып калабыз да. Анан кийин мындай бир жогору жактан келген бир буйруктар болсо ошолорду эле басып жатып калабыз. Тигинин тою, мунун тою жок, балдардын тою болуш керек. Ал күн сайын ойлоно турган той болуш керек. Ошондуктан бул проблеманын үстүндө мен какшанга, менен эчтеке чыкпайт, бардыгыбыз эл журт коомчулукта чоңдор да кичинелер да искусствонун адамдар дагы мугалимдер дагы бүт баарыбыз ойлонушубуз керек.
Келечектеги жомок кайсы болот тумуштун эми? Уландастарбы?
Мен эми угуп атам, мен эми мындай деп ойлоп атам, мен оюм көп абдан фантазия мен кичине эрип кетмей жайым бар.
Бирок
ошо бул дүйнө жүзүндөгү элдердин жомоктору деген цикл менен иштесем деген оюм бар.
Сизге чоң рахмат. Бизде бүгүн конокто ушул Лотос кыз спектакль балетинин режиссёру кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматова болду. Бул спектаклди сиздер 18 декабрда Кожомкул атындагы спорт сарайында жана 5-6 январда улуттук филармонияда 4-5-6 январда филармониядан көрсөңүздөр болот. Сизге ыраазычылык, ийгилик болсун. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган баяндардын баардыгын сиздер Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтыбыз бар. Бизди социалдык тармактардан дагы тапсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Режиссёру Сезбек Бекжанов болду. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар. Thank you.